This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarët të qeveritarë të Kosovës kërkojnë që Washingtoni dhe Brukseli të ndalin tensionet e krijuara nga Serbia. Mundësia që një serbi Bosnjës të jetë kryetari Srebrenicës i ka hapur plagët e vjetra. Në Shtetet e Bashkuara është zhvilluar një debat i ashpër ndërmjet kandidatëve për zëvendës president. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, më kohësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kandidati republikan për zëvendës president amerikan Mike Pence tha se Shtetet e Bashkuara duhet ta përdorin forcën kundër caqeve të qeverisë së Sirisë nëse Rusia vazhdon në sulmin barbar të saj në Aleppo. Këto komente ai bëri mbrëmë vonë sipas kohës amerikane gjatë debatit të ashpër televiziv me kandidatin demokrat Tim Kaine. Nëse Rusia zgjedhë të jetë involvuar dhe vazhdon në këtë sulm barbar në Aleppo, Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet ta përdorin forcën ushtarake për t'i sulmuar caqet e regjimit të presidentit Bashar al-Assad, tha Mike Pence, që është guvernator i shtetit Indiana. Kandidati presidencial republikan Donald Trump më herët të gjatë ditës ka sugjeruar se Rusia e ka shkelur armpushimin në Siri pasi nuk i respekton Shtetet e Bashkuara, por ai nuk tha se do të ndërmerr aksion ushtarak për t'u përgjigjur. Senatori demokrat nga Virginia, Tim Kaine, i cili garon së bashku me kandidaten për presidente Hillary Clinton, e akuzoi Donald Trumpin se e ka idol presidentin e Rusisë Vladimir Putin dhe taktikat e tij të përdorimit të armatimit. Donald Trump përsëri e ka lavdruar Vladimir Putinin dhe është qartë se ai ka raporte biznesore me oligarkët rus, të cilat ai refuzon të zbuloj, tha Tim Kaine. Një ushtar amerikan është vrarë djen nga shpërthimi bombës së derisa ishte në patrull të këmbësorisë gjatë një operacioni kundër militantëve të Shtetit Islamik në pjesën lindore të Afganistanit, ka njoftuar ushtria Shteteve të Bashkuara. Zëdhënës i Pentagonit Peter Cook tha se asnjë ushtar tjetër amerikan ose afgan nuk është plagosur në këtë sulm në provincën Nangarhar dhe se ushtari amerikan nuk ishte cak specifik i sulmit. Pjestari është vrarë duke kryer operacione me forcat afgane, kur patrulla ka hasur në një pajisje të improvizuar eksploduese, kanë thënë forcat amerikano-afgane dhe kanë shpjeguar se operacioni ishte pjesë një misioni më të gjërë kundër terrorist të Shteteve të Bashkuara dhe Afganistanit kundër Shtetit Islamik në Khorasan. Prej invadimit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në Afganistan në vitin 2001, janë vrarë afro 2300 ushtar amerikan. Në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara sot mbahet votimi përcaktues se kush do të jetë sekretari përgjithshëm i ardhshëm i OKB-s. Votimi 6 sekreti 15 anëtarëve të Këshillit të Sigurimit do të sinjalizojë nëse ish kryeministri i Portugalisë António Guterres do të jetë sekretari i ardhshëm. Zoti Guterres është kandidati kryesor pas 5 votimeve të deritashme me dyer të mbyllura në Këshillin e Sigurimit. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara synon arritjen e konsenzusit për zëvendësjen e sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon, të cilit në fund të këtij viti i kalon mandati i dytë 5-vjeçar. Tenistja ruse Maria Sharapova thotë se është e lumtur pasi është zvogëluar dënimi për doping prej 2 vitesh në 15 muaj. Ky vendim është marrë nga gjykata e arbitrazhit për sport. Kjo do thotë se ylli i tenisit Maria Sharapova do të mund të kthehet tenisit profesionist në muajin prill të vitit të ardhshëm, duke u aktivizuar në garën French Open. Kjo është dita më e lumtur e jetës sime, tha Sharapova në rrjetin Facebook, duke theksuar se tenisi është pasion i saj dhe se ajo po i numron ditët deri në kthim në terren. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojme me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet në gazeta vazhdon të dominoj çështja miratimit të marrëveshjes për demarkacion me malin e zi. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
E përditshme e koha ditore, Fazmir ka vënë pa dyshimet e përfaqësuesve të opozitës se si caktimi vijës kufitare me malin e zi nga kriteri monitorues kaloi në kriter obligues në procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën. Në këtë kontekst, përfaqësues të opozitës, e cila kundërshton miratimin e kuvent të versionit të Murat Mehes për demarkacionin me malin e zi, thonë se nga bisedat me zyrtare evropian për çështjen e Kosovës përfshi procesin për liberalizimin e vizave, kanë mësuar se kriteri i caktimit të vijës kufitare nuk është kërkesë e bashkimit evropian, por është caktuar nga vetë qeveria e Kosovës. Kësisoj, si shkruan koaditore opozita, kosovare konsideron se është e padrejt që tani të dilet para qytetarëve dhe të thuhet se bashkimi evropian po e obligon Kosovën të ratifikojë marrëveshjen e demarkacionit. Derisa opozita konsideron se demarkacioni me malin e zi si kriter për liberalizim të vizave është më tepër i shpikur, pasi askush nga ndërkombëtarët deri tani nuk dha shpjegim të qartë për të, e njëjta këmbgul se kriteri më i qartë i caktuar nga Bashkimi Evropian për heqjen e vizave për kosovarët që nga fillimi i këtij procesi ka qenë lufta kundër korrupsionit, shkruan posjerash gazeta. Fatmir.
Megjithatë, sipas gazetave, Bashkimi Evropian është këmbëngulës se miratimi i demarkacionit është kusht kryesor për liberalizim të vizave. Zenel.
Po, Fatmir, pikrisht këtë ndjerë në pah gazeta Zëri, e cila thot se mesazhet e Brukselit janë të qarta për sa i përket kushteve që Kosova duhet të plotësuar për të arritur liberalizimin e vizave për qytetarët e saj. Përposa deklarimeve të zyrtarëve të lartë Bashkimit Evropian dhe të Parlamentit Evropian gjatë viziteve në Prishtinë, gazeta thekson se Brukseli ishte i qartë edhe herën e fundit gjatë vizitës së paraditshme të një delegacioni parlamentar nga Kosova në Bruksel, ku mori porosinë se paratifikim të marrëveshjes me malin e zi nuk ka liberalizim të vizave. Përndryshe, e përditshme e Zëri ka vënë pa se një debat i nxehtë është zhvilluar edhe dje në Komisionin Parlamentar për Stabilizim Asociim, ku deputet të pushtetit dhe opozitës debatuan rrept pikrisht në lidhje me kushtet e kërkuara nga Bashkimi Evropian pa plotësimin e cilave nuk ka liberalizim të vizave.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se është e nevojshme që garantuesit e dialogut Kosovë-Serbi të ndërmarrin masa për të mundësuar vazhdimin normal të këtij procesi. Mos e zbatimi disa marrëveshjeve dhe arrestimi një zyrtari të lartë të policisë së Kosovës thuhet se kanë krijuar tensione dhe vështirësi në raportet e ekipeve dialoguese të Kosovës dhe Serbisë. Kronike Arton Konushevcit.
Ministra për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, tha Radios Evropa e Lirë se bisedimet me palën serbe gjithmonë kanë qenë të vështira, por kohët e fundit ato janë vështirësuar.